Gjør sånn da, for hele tre. Og det brukes selvfølgelig på tekniske systemer. Så har vi denne metoden her, som altså heter FMEA. Vi bruker den betegnelsen på norsk også. Men det betyr altså failure mode. Effekt. Analysis. FMEA. Og er altså brukt, som sagt, med den betegnelsen på norsk. Så har vi da usikkerhetsanalyse, hvor statistikk er statistiske modeller, som blir da selve kjernen i disse analysene her. Og dere må faktisk selv etablere disse modellene. Men da må dere selvfølgelig bruke de reglene som gjelder i statistikken. Så det blir en del uker fremover nå med en del matematikk. Og vi begynner som sagt med feiltreanalyse. Da starter vi på det. Og hensikten med, ja, eller før vi begynner på det, så bør vi kanskje si at det er en definisjon som er viktig. Vi sier at uønsket hendelse det får en egen beskrivelse i denne analyseformen. Vi kaller det for en topphendelse. Og den definisjonen her nå, den holder vi på. Slik at vi snakker i nå fremover kun om topphendelse og ikke om uønsket hendelse. Så har vi se litt på hensikten med denne analysen da. Hensikt. For det første så ønsker vi da å identifisere hvilke kombinasjoner av hendelser som utløser en topphendelse. Hvilke kombinasjoner av hendelser av hendelser som utløser topphendelse. Det er på en måte den kanskje den viktigste delen, men vi har også da to viktige, men dog litt mer sekundære hensikter. Hvilken sannsynlighet er det for at topphendelsen finner sted? Hvilken sannsynlighet er det for topphendelse? Det skal vi beregne. Og så er det den tredje her. Hvilke feil, hvilke hendelser underliggende hendelser, kan vi si, har egentlig størst betydning for topphendelsen. Hvilke hendelser har størst betydning? For topphendelse. Og det er klart, greier vi å identifisere det, så kan vi altså gjennom vedlikeholdsprogrammer og andre korrigerende eller forebyggende tiltak sikre at sannsynligheten blir mindre. Det er dette vi skal sette fokus på, og så skal dere altså da lære noen fremgangsmåter for å få dette her til. Og det skal vi begynne på nå. Vi skal altså se da på selve fremgangsmåten for å gjennomføre FDA. Gjennomføring. Av FTA, feiltreanalyse altså. Det fem trinn I denne utførelsen, og de skal vi beskrive ganske utførende, slik at dere får grunnlag for å gjøre dette på egen hånd. Og dere får helt sikkert en slik oppgave til eksamen, vi kan garantere at dere gjør det. Og da ikke oppgaven å gjengi på en måte trinna I selve analysen, men å bruke analysen på en case. Det den praktiske anvendelsen som kommer I eksamensform. Trinn 1. Vi begynner alltid en slik analyse med å definere topphendelse. Til eksamen så får dere denne her topphendelsen definert, eller kan få for eksempel A, en topphendelse, så snur vi litt på det, og så definerer vi en ny topphendelse, og så skal dere gjennomføre en ny analyse fra de samme forutsetningene. For øvrig, eneste forskjellen ulik topphendelse. Og da vil dere se at topphendelsen ganske så avgjørende for resten av prosedyren. Altså definere topphendelse. Bare for å gi dere begreper om hva vi mener med det, så skal vi ta noen eksempler. Først en del eksempler som vi har I forbindelse med, ja, kall det mikroforhold I samfunnet, det vil si bedrifter. Bedrifter jo en mikroenhet, og da jo samfunnet makro. Ta for eksempel da brann I fabrikken. Det jo ødeleggende for økonomien til denne bedriften, og det en topphendelse. Eller når det gjelder bygg, så kan det være dødsulykke på byggeplassen. Og skjer det, ikke sant, så kommer arbeidstilsynet og gjennomføre ganske dypt pløyende analyser av forholdene. Og har man ikke da gjennomført, kan du si, de nødvendige forebyggende tiltak, så kan det bli ganske kraftige bøter på bedriften. Det kan for eksempel være taket på idrettshaller. Bryter sammen. Det en topphendelse. Det at taket bare faller rett ned. Det var en bachelorgruppe på bygg for ett eller to år siden som gjennomførte hvor høy frekvens det på den kollapsen der. Og det de fant ut, og de studerte da hele Norden, og så tok alle de nordiske land med sin undersøkelse. Og det de fant ut da, for en periode, jeg tror det var på 15 år, eller kanskje var litt lenger, det jeg ikke helt sikker på, men I hvert fall noe tilsvarende, så fant ut at 200 idrettshaller hadde kollapset. Og det altså en betydelig feilrate, altså. Det betyr jo at den byggestandarden som disse har laget seg til, den kan man da diskutere gyldigheten til. Og det prøvde de da, å finne ut hvilke deler av den standarden som faktisk var dysfunksjonell. Så har vi da for eksempel at produksjonen stopper. Det betyr veldig mye. Vi jo en storleverandør, ikke sant, av gass til kontinentet, og det enden, ikke sant, på kontinentet som tar imot gassen. Og da kan det være at gass, hvis det da skjer et eller annet, ikke sant, på veien, det kan være leveransen, der det uklarheter i forbindelse med sikkerhetsforholdene, og så prøver man da å stoppe gassen. Og da kan gassstrømmen stoppes ikke være en slik topphendelse. Gassstrømmen stoppes ikke. Det ganske farlig. Det var på mikronivå. Vi kan ta et eksempel på makronivå, og som faktisk har skjedd og vil skje igjen, helt sikkert. Det kan være nedsmelting av kjernereaktor. Og den mest kjente av dette her, det var jo noe som skjedde borte i Japan her, ikke sant, for ett eller to år siden, i forbindelse med en tsunami. Vannet bare røsjet dit inn i atomkraftverket, og det viste seg da i ettertid at de som da sto for utbyggingen av dette her verket, de hadde altså ikke gjennomført risikoanalyse i forhold til tsunamier. Og det ganske utrolig, og japanerne jo veldig dyktige, og det å ikke tenke på en slik hendelse i en riskanalyse, det er ikke noe hyggelig. Tjernobyl jo et annet eksempel. Tenk dere, det jo veldig få som egentlig har fått noe særlig innsyn, kan du si, i sammenhengene. Men det man da har sagt fra UKAEA i Østerrike, altså i Wien, som da selve tilsynsorganet, det at 6 hendelser måtte til for å få denne nedsmeltingen til å skje, og de måtte komme i en bestemt rekkefølge, og det skjedde. Og sannsynligheten for at det ville skje var faktisk 10⁻⁶. Tenk på det. Det skjedde. Og det å gjennomføre riskanalyser, det blitt mer og mer vanlig. Derfor så har jo dette emnet her kommet opp for dere. Det industrien som har bedt departementet sørge for at alle ingeniører som utdannes i dag har noe kunnskap innenfor riskanalyse. Ja, det var trinn 1. Spørsmål om det. Da går vi til trinn 2. Altså, det som viktig, dere starter alltid en slik analyse med å definere topphendelse. Det første trinnet. Enten så det dere som definerer det, eller så det noen andre oppdragsgivere som definerer topphendelsen. Altså, trinn 2. Der skal vi altså starte konstruksjon av feiltreet. Og det innebærer at vi altså utformer en årsakskjede som da kan stoppe egentlig når som helst, men i våre analyser som dere skal utføre selv, og som vi da kommer til å ta som eksempler, da går vi helt ned, fordi at de analysene våre, de såpass begrenset, men i virkeligheten så det naturlig å stoppe på et ønsket detaljeringsnivå. Som stanser på ønsket detaljeringsnivå. Ja, det ble litt vi får ta det. detaljeringsnivå. Sånn. Og så skal vi da konkretisere hva dette innebærer litt grann mer, slik at dere får en mer forståelse av hva dette egentlig betyr for selve arbeidet. Altså, for det første så er det slik at feiltreet fullføres i nivåer. Feiltreet fullføres i nivåer. Det betyr altså at vi jobber lag for lag nedover i analysen og gjør ferdig hvert lag før vi går til nivå under. Altså, det betyr hvert nivå skal være ferdig. Før nivå under påbegynnes. Det var en konkretisering, og så er det slik at dette feiltreet, det bygger vi opp på en veldig spesiell måte. Vi bygger det av logiske diagrammer eller porter. Feiltreet bygges opp av logiske diagrammer. Eller vi sier vel egentlig helst logiske porter. Jeg skriver egentlig det i parentes, logiske porter. Og så, når vi har gjort dette her, vi har fått av hele treet, det er fullført nivå for nivå helt til bottens, så er egentlig det et mellomstadium. Vi bruker kun det feiltreet til å få til neste kan du si, produkt, og det er det vi kaller for pålitelighetsnettverket. Slik at årsakskjeden som vi da har laget, årsakskjeden altså av logiske porter, overføres til det vi kaller et pålitelighetsnettverk. Overføres til et pålitelighetsnettverk. Og det er dette nettverket som egentlig er det sentrale i FTA, selv om det også kalles da feiltreanalyse. Så skulle man nesten tro at dette var det første stadiet som var det viktige, men det er jo for så vidt det, fordi at selve årsakskjeden er altså selve grunnlaget. Ja, det var trinn 2. Nå har dere fått litt mer konkret forståelse, så må vi da formulere trinn 3 før vi begynner å jobbe litt sånn konkret med innholdet her. Trinn 3 må vi beskrive først. Når vi altså da har fått hele denne kjeden overført til et pålitelighetsnettverk, så skal vi da formulere det vi kaller for minimale kuttmengder. Altså vi skal bestemme minimale kuttmengder. Og de minimale kuttmengdene, eller kuttmengdene, enten det minimalt eller ikke, de er og bør og kan og skal identifiseres i selve pålitelighetsnettverket. Men før vi kan begynne å jobbe litt sånn med selve treet, vise dere hvordan dette ser ut, så må vi altså definere begrepene først. Så da tar vi kuttmengde og ser på hva det betyr. Hva er en kuttmengde? Noen som har vært innom det før? Det ligger litt I begrepet her, men det kanskje ikke så lett å gjette seg til det. Det kombinasjoner av hendelser som utløser topphendelse. Utløser topphendelse. En rekke hendelser som finner sted samtidig, og har vi den riktige kombinasjonen, så vil altså de utløse en topphendelse. Da sier vi at de kombinasjonene, de såkalt kuttmengde. Men det egentlig ikke kuttmengden vi skal jobbe med, det den minimale kuttmengden som vi skal jobbe med. Minimale kuttmengder. Og da blir det sånn at kuttmengden minimal, kan du si. Minimal. Hvis den ikke kan reduseres, reduseres, altså færre hendelser, uten at den mister sin funksjon som kuttmengde. Uten at den mister sin funksjon som kuttmengde. Nå har vi begynt å bruke en god del begreper som litt vanskelig å ta med seg. Så skal vi begynne å se litt på disse her helt I konkrete former. Så nå har det et grunnlag. Og så skal vi først nå se på hva en port. For det selve arbeidsinstrumentet det, I en slik FTA. Logiske porter. Det de som brukes, ikke sant, til å lage såkalte årsakskjeder I selve feiltreet. Så det enheten vår. En logisk port enheten I selve feiltreet. Og vi har egentlig bare to typer, og vi kan lage veldig mye med to typer. Skal vi se på de to typene? Vi bruker et symbol. Krom linje øverst. Og så kan det da være krom eller rett linje her. Vi tar den kromme først. Og så bruker vi et symbol her, et rektangel, for å beskrive hva som kommer ut av denne porten. Og det kaller vi for en utgangshendelse. Utgangshendelse, la oss kalle den bare for A. Det lett å bruke et sånt symbol. Og for at vi skal få denne utgangshendelsen A med akkurat denne symbolbruken her, denne kromme delen her sånn, den krom under, så må vi ha det vi kaller for inngangshendelser. Og de kan være en eller flere. Og jeg bare nå symbolisert her tre stykker. E1, E2, E3, altså tre inngangshendelser. Det kan være flere, det kan være færre. Dette bare tilfeldig valgt. Og når vi nå har laget denne porten med dette utseendet, denne visualiseringen, denne symbolbruken, så heter denne porten for en eller-port. Eller-port. Og det må defineres tydeligere. Det greit med symbol, men vi må også ha beskrive innholdet her. A skjer, kan vi si, utgangshendelsen A skjer hvis minst en inngangshendelse skjer. Og da kaller vi disse her, ikke sant? Disse her, det kaller vi da for inngangshendelse. Så vi har altså inngangshendelser til porten. Og når det er gått igjennom porten, så får vi altså en utgangshendelse. Og så er det da porten med denne krumme delen her som bestemmer egentlig hva utgangen blir. Og her blir utgangen, ved at vi har en L-port, det utgangen blir da A. Da skjer A. Hvis minst en inngangshendelse, definert inngangshendelse, skjer, så blir resultatet av det en utgangshendelse A. Og vi symboliserer dette her med den krumme linja under sånn. Dette er viktig, for det er jo portene vi bruker i selve kjeden. Eller i treet. Vi skriver ikke veldig mye. Det er ikke noe verbal beskrivelse dette her. Dette er egentlig en ny form for matematikk. Var du med på det? Noe dere lurer på ved denne logiske porten, altså navnet på den, eller port, og jeg har understreket tydelig at denne her linje her, som er i bånd da av symbolet, det er en krum linje. Ja, nei, det var det ikke. Da tar vi neste port. Og, skal vi se. Vi begynner å formulere utgangshendelse. Og vi kaller den også A. Sånn. Porten legger vi slik. Den øverste krumme linja er nøyaktig den samme. Der er det ingen forskjell fra eller-porten. Men nå lager vi en rett linje i underkant av denne porten her. Det er den store forskjellen. Krum eller rett linje. Og dette, den delen her, det er altså da inngangshendelser E1, E2, E3, inngangshendelser. Dette er da, med disse forutsetningene, en såkalt og-port. Og den beskrives da slik. A skjer hvis samtlige, altså alle inngangshendelsene, skjer. Var det greit? Men så sa vi at vi skal egentlig ikke stoppe med selve feiltreet. Vi skal konvertere feiltreet til et pålitelighetsdiagram. Nå skal vi vise hvordan det blir. Altså, vi har A, utgangshendelse. Vi har L-port med alle inngangshendelsene. E, slik, altså en L-port. Og den skal representeres i selve nettverket. Og da blir L-porten, den blir det jeg kaller en seriekobling. I nettverket. Altså logiske porter etter hverandre i kjeden, det blir seriekoblinger i selve nettverket. Det er regelen. Og så tar vi da L-porten. Hvordan blir det representert i selve nettverket, som da blir instrumentet vårt? A, utgangshendelse. Og så har vi alle ene, som er altså entrance, inngangshendelsene. Og dette er da en og-port. Og det blir da til en parallellkobling i nettverket. Der har vi altså vist litt om feiltreet, hvordan disse årsakskjedene blir representert. Jo, med porter. Så har vi begynt å definere nettverket vårt, og hvordan det blir med utgangspunkt i disse to typene, seriekoblinger, parallellkoblinger. Og så må vi ta med det siste som vi definerte, nemlig minimale kuttmengder. Vi må ha forståelsen av hva det innebærer. Et nettverk, slik som det er, skal koble et punkt A og et punkt B. Og la oss si at vi nå bare har én port i dette systemet her. Det betyr at da har vi egentlig bare én enhet også i nettverket. Og portene vil i seg selv være sånne rektangler. Så dette er altså da representasjon til en logisk port, enten da parallell eller og-port. Vi bruker altså symbolet rektangel der. Men når vi skal symbolisere svikt, og det er jo det sentrale her, ikke sant? Pålitelighetsnettverket. Når alt er pålitelig, alt i orden, så er det kobling i nettverket. Men er det ikke kobling i nettverket, så har vi altså en svikt. Og hvis jeg nå markerer det bare på den måten her nå, den svikter. Her har vi en svikt. Hva innebærer den svikten? Jo, vi får en dekobling av A og B. Altså, dette symboliserer en svikt lokalt, men i forhold til topphendelsen så vil det altså symbolisere en utløsning av topphendelse. Og hvis vi kaller denne her nå for 1, Det en logisk port, det naturlig å kalle den logiske porten for en, det vil si at da blir rektangelige politiske nettverket benemt med en, og da skal vi skrive, vi skal bruke da et bestemt system for å formulere de såkalte minimale kuttmengder. Da vil det være en med denne klammen her. Det betyr at vi altså har formulert minimal kuttmengde en. Her er det bare en enhet i denne minimale kuttmengden. Dette er altså da minimal kuttmengde. I dette nettverket. Vi begynner med bare en enhet, men nå skal vi se. Dere ser systemet nå, vi begynner å øke litt på antallet her. Skal vi se, vi får dra den her litt ned, så skal vi se. Hvis vi nå sier at vi har et nettverk som er litt mer omfattende, A og B, de skal være, for at systemet skal være intakt, så må det være kobling mellom A og B. Og nå formulerer vi nettverket slik at vi har tre porter som bakgrunn, og de er eller-porter, og da får vi altså dette nettverket her. Dette er alle og det er 1, det er 2, og det er 3. Og så skal vi formulere da minimale kuttmengder, det vil si dekobling av A og B. Hvordan kan det skje? Jo, for det første så får vi altså svikt i 1. Da er det ikke kobling. Eller det kan være svikt i 2. Eller det kan være svikt i 3. Altså tre måter å feile på her. Tre sviktmodus. Tre sviktmodi, er det riktig å si. Og da sier vi at her er i dette systemet så er det altså tre minimale kuttmengder. Tre forskjellige måter som topphendelsen kan utløses på, enten ved 1, ved 2 eller 3. Er du med på det? Vi prøver et eksempel til, så vi sikre på at vi forstår denne fremgangsmåten. Vi sier at vi har dette systemet. A og B skal være koblet i en normal situasjon. Og så har vi et nettverk som ser slik ut. 1 er i serie med 2 og 3. 3 innbyrdes har en parallellkobling. Slik. Nettverket, alt fungerer bra. A og B er i kobling. Men hvordan kan vi da få til dekobling? Jo, ved at en svikter. Det er en måte å gjøre det på. Men det finnes flere måter, nemlig ved at vi har svikt i både 2 og 3 samtidig. Da blir det formulering slik, 2,3. Altså har vi to minimale kuttmengder. 2 minimale kuttmengder. Det første kuttmengden består av én hendelse. Hendelse nummer 1. Det er nok for å få dekobling. Men den andre, der må hendelsene 2 og 3 finne sted samtidig for å få dekobling. Vi har 2, og disse kan altså hver for seg finne sted. Alright. Vi har litt tid igjen, så da skal vi ta noen flere eksempler, slik at dere føler at dette her er noenlunde under kontroll. Da begynner vi på ny side. Og nå går vi disse tre trinnene. Altså først så formulerer vi da feiltreet. Begynner litt enkelt slik at vi har kontroll på det. Vi sier at feiltreet, topphendelse, ser slik ut. Vi har en eller-port, sånn. Og vi har tre inngangshendelser. En, to, tre. En, to, tre. Slik ser det enkle feiltreet ut, og vi omformer dette her til et pålitelighetsnettverk. Da blir det senere slik ut. A, B. Nå kan jo dere fortelle meg, hvordan blir det nettverket senere ut? Jo, det er bare, her er det egentlig bare eller, ikke sant? Og da må disse inngangshendelsene komme i serie. 1, 2, 3, slik. Og så er det minimal kuttmengde, for det er de vi skal bruke, ikke sant, når vi skal beregne sannsynligheten for at toppendelsen skjer. Og de skal vi også bruke for å finne, håper å si, hvilke hendelser har betydning for toppendelsen. Da får vi altså minimal kuttmengder. Det blir da 1. Og så er det 2. Og så er det 3. Her gikk tre stykk. Da rekker vi et slikt eksempel til, før vi stopper. Da kan vi se på den her. Vi har topphendelse. Begynner litt grunnleggende. Og så har vi en og-port. Vi har inngangshendelsene 1, 2 og 3. Og vi skal lage pålitelighetsnettverket. Disse punktene skal jo være i kobling i en normal situasjon. Vi lager nettverket for å kunne formulere svikt. Og her ser vi at disse tre her, de er altså basert på en og-port. Da betyr det parallellkobling. Da blir det 1, 2 og 3. Sånn. Slik. Og så skal vi formulere ut fra nettverket minimale kuttmengder. Hvor mange minimale kuttmengder får vi av dette nettverket her? Noen som ser det? Jo, det må bli altså en minimal kuttmengde. 1, 2, 3, og det er bare én minimal kuttmengde. Og det innebærer at hendelse 1, 2 og 3 må finne sted samtidig. Samtidighet. Da må vi stoppe der, og vi fortsetter å utvikle denne prosedyren neste gang med eksempler.